Ba, gauza bat esan behar dizuet, konturatu naiz, askotan hemen estudioan eta redakzioan ere gaizki xeritzen garela.
Bai, egia da. Ni beintzate bueno, fera da hankekin lurrera naizen ez iristen, ba, honitzetan hola, glutenen azpian gordeta edukitze ditu hankak. Nola hartzen da? Apatxean. Bueno, guko larreten dugu, apatx. Esika.
Ni egia da erosoen horrela egoten naizela, baina gero ba, ez dakit, mai batera itxatxita egon behar dudanean, bai hartzen dudala, ez dakit, hanka bat bestaren gainean gurutzatuta, hola...
Ah, bai, eh?
Bai.
Ai. Nik zintzilik.
Ba, begira, jakindeza zuen eskak, protokoloa jarraituz gero ustez behintzat, ez gineateke ongi hariko, horrela esertzen. Gaur, gaiaren inguruan, xehetasunak ezagutzeko asmoz, gonbidatu dugu gurera, Joanes, segurola, arratsaldeon, Joanes?
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo tazu.
Begira, detaitxo bat emango dizuet, Joanesek, beno, etorri denean, gu agurtzeko, eskua indarrez eman digu, begitara begiratu eta hitzotzuk esan dizkigu. Hori da egin behar dena, Joanes?
Bueno, norbaiti ongi etorri emateko garaian, konfiantzaik ezpaldin badu behintzat, eskua emateko ohitura da zabalduta dagoena. Bestela, bi musu ematu dizkigu elkarri, baino egin beharrekoa berez, konfiantzaik eta lan esparrua behintzat, eskua ematea da. Naiz eta, estereotipoak eta kulturalki gizonak emakumeai bi muxo ematen dizkion eta gizonak gizonai ba normalian eskua ez da. Naiz eta pixkanaka zabaltzen di joan ba bi muxo emateko ohitura hori.
Ja, elkarrizketa bukatzen dugunerako hori aldatzen dugun eskua ematetik bi muxo ematera. Bueno, Joan Segurola, kazetaria da, baina horrez gain protokoloaren inguruko ikasketak egin ditu eta horretan ere jardun du. Joanes, garbi galdetuko dizu, sentitzen du zorrotzegia banaiz.
Zer da?
Zertarako da protokoloa?
Protokolo izate ez da legia, tradizioa eta ohitura, baina hori zertan traduzitzen da, zertan zesan nahi du horrek. Bazkeneako, bai erakunde, elkarte, instituzio, EITB-ek beak, Euskal Irrati Telebistak, edozein edo gure etxetan, askotan mezu bat helarazteko erabiltzen dian, gestu, detalle, herramienta bat da protokoloa. Ikuste eztan zerbait, baino aldi berian osotasun ematen dion, mezuei osotasun ematen dion berramienta bat.
Orduan ez da bakarrik politikariekin edo kargu ofizialekin, erakundekin lotutako zerbait?
Galderen guztutan, zure etxian adibidez ospakizun batean, bazkaltzeko garaian, zein eseritzen da maiburun? Edo norbatek, edo galdera da.
Altxa behar duen.
Eta altxa behar duena normalez nizaten da, bazkaria da faria prestatzen duena, antolatzailea ez da.
Ordan hori ere protokoloa da.
Bai.
Beraz, uste baino gehiago erabiltzen dugu orduan.
Bai, beraz gure egunerokoan ere atzematen da protokolagian ez gara konturatzen, ez? Hori egiten ari garela. Beste adibideren bat bururatzen zaizu, Joan, ez?
Adibidez, lagun bat, adibide simple bat. Lagun bat etxe etortzen zaizunean, timbrea jotzen dizu portalekua, iotzen da gora, eta atirik itzen diozu eta bea bakarri sartzen da. Edo zukute zeatea, ongi etorri egitea.
Bai. Gerturatu gutxi.
Kaixo, eskerrik asko etortzegatikan, zure, ba, bueno, gertutasun hori eskerroneko itz, ez hitzak baino gestuen bitartez bai helaraziko jozula, ba, eskerrik asko zure etxe etortzatikan, eh?
Egia da. La. Beraz, nahi gabe ikasia dugu hori?
Barrun daukau sartuta, ez? Askotan ez gara konturatzen, eta irutzen zaigu ba, politikarik zuk esan dezu bezala politikarik Naski. Bakarrik erabiltzen dituzten ba, erabiltzen dutela protokoloa, baina geroz eta gehiago zabaltzen nahi da enpresa munduta, eta garrantzia gehiago eta gehiago ematez aio enpresa munduan, bai.
Adibidez, lehen eskua aipatu duzu, eta zergatik bortzeko, alea, zergatik bi esku gurutzatzea, baten... Esku bat abertziaren bertzea. Ez dakit nola zaldu ere, alea, zergatik egiten da hori?
Bere garaian zaldunak gerrara juten zianien, borrokaita juten zianien, ezpata eramaten zutelako ezkerreko aldian, eta hortaz, beste aurkariai eskuineko eskuak ematen zitzaion ongi etorria edo agurra itez zitzaion, bai? Denak dauka...
Ezpada ezpatara,
Eta esku heltze horrek luze izan behar du, ala labura, ze askotan ikusten dugu eta gian txantxitan ere ibiltzen da jendea, ez?
Askotan
esku eman eta
luze hor.
Ja, eman.
Gora ta bera.
Eta kasuetan nabaritu jen da, ez? Gezurretan ideala edo kamerai behi da ideala, ez? Baina berez, segundu batekin, hau da, emaiazu eskua, maia.
Emaiazu eskua.
Kaixo, arratsaldeon.
Baita zure.
Bai, eta indarra egin behar da, ez da?
Bai. Ze haule ginezkeo, bueno, ba, ahultasuna adierazten aizten neurri batean. Indar gehi egiten baldin badezu, nik oso indar txiten baldin badet, zu intimidatuta sentituko zea, eta orduan esaten du, kontuz nekin, ez? Orduan jakin behar da baitara indarra zenbat erabili.
Mendik aurrera
fijatik. Eta begitara begira, beti?
No begiratuko jozu.
Bekokiaren erdira.
Pajaritara, kolore polita.
Oi truko badan, esan haidet, zuri askotan entzuten aigea, nor bestia izketan ari zaizunean, ez da? Baspertuta zaudet izu interesatzen, eta esatezu, uff, no había tu cuello también. Batruko bada, zugurran gainean, eta begien bibekainan arteko puntu hortara behidatu, eta interesa bestiak, uste duz, zu behai entzuten nahi zela, baino...
Mi hori nabarituko da.
Ez da nabaritzen. Ia
egin, begiratu nebeko kira, bueno...
Bai?
Egitan!
Nabaritu da zu.
Ematen du begitan.
Oain galdera da, orain arte hola erizinen egiten?
Ez.
Ala saitzen ez, bertela.
Bai, ze askotan gertatzen zaigu ez, norbaitek hitz egiten ari gara, eta agian... Azten gara bere hileari begira, belarretakoei, kamistari, eta etzaizu pasa inoiz, norretek zen dizuela, zerroi daukat hilean, kamista zekina dut? Bai. Claro, horregatik, da.
Bale, ba, mendik
aurrera badakiz ere egin behar dudan, Ibanez?
Bai, bueno, guk aurre pentsatua genuen, hola, otu zait, hemen ensaio bat edo egitea, azkenean praktikara eraman ez ikasten delako batez ere, ordune pentsatut, hau txirilankidekin ez dute izartu, baina orain txokurritzen ari zait, txiriparlamentua sortuko
dugu bueno.
Gaur Nafarroan investidura saioa, kargu hartzea izan hartzekin, da, barkatu, bai, kargu hartzea izan da, bertzea hainbat historio ibiltzen dira horren bueltan, eta guk ere, ba, kargu bana izango dugu, okurritzen bazaizue, holaxe, moan eritzulen dakaria.
Hortaz, eneritzen kargu hartzeko italdia antolatuko deu?
Bai, hori da. Txiri lendakaria eneritz, txiri kontseilari edo sailburua ane.
Noske bellet.
Ani txiri parlamentaria.
Bale,
ondo. Bale, ados, ordun.
Nondik hasiko genuke? Ekitaldia, nola hasiko ginateke ekitaldia prestatzen?
Lehenengo, eta behin, egunat ordua.
Egunat ordua. Gaur, arratsaleko 6:42 eta 58 segundo.
Gaizkitxo, kontziliazioa dagokionez, bageroz eta gehiago behatzen zaiolako ekitaldik antolatzeko garaian, bordu bai baitare.
Abai?
Ordun, ba, posibili izango balitzko izen goizuk amaiketan, hobe.
Bale.
Eta ez baka, kontziliazioa prentxari begira, eta horredakarren guztiakin, ez da? Baina ondo, arratsaldeko 6 eta 23, eta bueno, ondo.
Baina posible bada orduan, hobeto goizez.
Bai,
goizez, amaika kaldera.
Eta arratsaldez, barratsaldeko 5 kaldea, ba, hobe.
Bale, berandu xamar gabiltza orduan.
Orain niretzako interesantena dena, pintxorik, bai, ez?
Segun. Segun.
Zergatik segun?
Bueno, ekitaldi guztietan ez dealako luntxa jarri behar. Zergatik jarri behar da luntxa?
Leno, poza ematen du lako jakiak.
Bai, noski, tetariak ebai, ez?
Gehiago, esan gure.
Baina, geroz eta oitura gehiago dao luntxak eta geroz eta murriztuguak edo xinpleagoak izan daitezten. Eta oso egun konkretutan, zehatzetan. Leno, esango genuke, diru aparretan bizi ginanean, zianean erakundeak instituzioa, bai. Bueno, geroz eta ekitaldi askotan luntxa jartu zalez, baina gaur egun asko behatzaio aspektu horri baita ere.
Eta karo, ze jaki jartzen den ere garrantzitsua izango bai, da, daiola bat ez da segura.
Ez, mokadu batean jateko pintxua jarri beharko liake teorian.
Apuntatua.
Gero zaila izaten da, baina mokadu bateko pintxuak. Eta janari ere beti aurrez prestatutakoa bai, baina baita ere protokoloko arduradunek eta erakunde instituzio elkarte horiek gustokoa dutena, ez da badaiola batez ez jarriko, ez da kargu hartzek italdi batian
bestela gure txirilendakariaren alkandora zuria
pentsa.
Baina olako kasuetan ikuste dut askotan, eta ez bakarrik horrelako ekitaldietan, baizik eta bazkari askotan, erameketako askotan, jendeari beno, beldurra ematen dio adibidez daiola duen zerbait jateak. Zeizu inoiz pasa?
Ez
du jango ze zikindu egingo naiz. Ez du jango ze lurrera eroriko zait, ezak nola jarriko naiz.
Eta hori dena pentsatuta dau, ze pintxo jarri, ze mokadu jarri nekitaldi hortan, luntxo hortan.
Ma honez adunak agian ez da ere, ez?
Saiatu bazpare. Eta jazikin zikin txokolatiakin.
Ez da ere. Janariari jartzen zaion, arreta bera jartzen zaion adibidez musikari, ze estilo aukeratu, zeren arabera, hori guztiare protokoloak erabakitzen du?
Noski baietz. Kanta bakoitzak bere esan nahi dauka. Esan nahi, Maria Txibite kargu hartzeko taldea aipatu dezula, gaur Herribera ez da bapatian okurritu zaiolako aurrez.
Egia, abiz batzak
Claro, bai, orfeia, niruñeko orfeia kantatu ez da. Aurrez pentsatuta dago, eta horrek esan nahi badauka, euskeraz kantatu dute, ekitaldi gehiena, hitzaldi batzuk enduta, erderaz izan dan bitartean, ez da horrek, bere esan nahi badauka. Denak, kantak, keinu guztik, janzkerak, egiten den gauza guztiak, bere esan nahi dauka mezu bat helarazten du.
Orduan, gure txirikargu hartze honetan, ze pintxo eta ze musika.
Hori baino lehenago, hori baino lehenago, ordu eta egun zehaztu baldin baditugu, gonbidapena bialdu beharko ditugu, ezta?
Egia ze, da.
WhatsApp bat.
WhatsApp
ez, talde bat egin.
Gero zutak egin biltzen.
Zuek, txiriparlamentua bihar goizeko 11:00.
Muxux erantzun.
Meilak bial, nik ero zetak egin, meilak bialtzen dira, ezta? Bai, lehen agintari, lehen, lehen dakariai, Eusko Legebiltzarreko presidenteai, edo bai, hiru foru aldunditako diputatu nagusiei bai bialduko zaiela, gutun bat, idatziz, posta arruntez, baina gero zetak egin biltzen dira, meilak, gonbidapenak eta bialtzeko, batetik aurrezteko, bestetik ekologiai meniteko ez da. Horrire behidatu behartzaio ekitaldik antolatzeko garaian.
Bai.
Eta gero erantzuna jasotzeko garaian ere errexago dalako baita ere. Erantzun bat korreoz, gaur eguntena daukagu mobilian edo ordenadoretan eta...
Bai, hori egia da. Bai. Uso zuri bat ez zuzu bidaliko, bidapenari baietz erantzuteko. Oi behin ez emendik.
Ez. Joanes, ea, zehaztu ditugu ordua, lekua, gonbidapenak esan dugu, nelbide elektroniko bidez, musika, pintxoak, eta janzkera aipatu duzu.
Ara.
Janzkera ere garrantzitsua da. Ez dakit, nola joan beharko genuke gure txiri parlamentu horretara?
Logikak ere esaten du. Hau da, askotan protokoloa aipatzen dagoen, bai, protokoloa aipatzen dagoen askotan irutzen zaigu dena izan behar dula oso serioa, estatikoa, eta logika, zu etzinak egungo ezkontza batea txandal batekin, ez da? Edo bai.
Ba, gero eta gehiago akaso, Bino, orain arte ez dute.
Pixkanaka, bai, aigela, arau horiek hausten.
Bai,
baino, bai, eskatzen dula, seriotasun puntu bat, gaurko kargua hartze ekitaldi honetarako, ez da? Orduan, emakumeak jun beharko lukete, ondo jungo liake, txaketa batekin adibidez, edo soineko motz batekin, ez motza minigona, motza, eta gau ez izango balitz, gala ekitaldi bat izango balitz, ba, junberko lukete, soinoko luze batekin.
Luzearekin.
Ara.
Teoriak motza denean, zer esan nahi du, belaunetik gora, belaunean.
Hortxe, hortxe ondoen golitzateke.
Eta jakarekin baldin bada, hobeto?
Bueno, ez dauka, emakumen kasuan, gizonen kasuan, bai, estriktokoa gehala zentzu hortan, ez da, baino, emakumen kasun, bada olako askatasun puntu bat, oain, ez da, jungo, ez dakit, ez tirante mota batekin, ez dakit.
Gainera eroso joan beharko dut, ez? Orduan...
Oire oso klabea da, ez da, ez da, jungo mozortuta ekitaldi bat, jungo behar zuzuzean bezala neurri bat.
Ba, nik txiri parlamentuko kargu hartzera torre nahi dute jakarekin, frakarekin, eta hor alkandora edo atorra ere, uste dute ranguratsua dela, ez? Aleia...
Pare bat zentimetro kanpotik, txaketan kanpotik, pare jakan, jakan kanpotik, bai, kanpotik esan.
Ikusi behar da, baiera.
Ah, aldatzen
zuzta. Ikusi behar da kanpotikan... pare bat zentimetro.
Zerra zemagun, jaka beltza olima dugu, eta elkandora zuria,
pare bat zentimetro ego erakutsi behar dira. Zergatik, borrek teorian adierazten dulako, zure zintzotasuna eta bihotza, arima, garbi dauzkatzula. Hau denak, gerra garaiko kontuk dira. Mantendu iten dira, baino kontun hartu beharreko gauzak dira. Nahiz eta, baskotan importantzia gutxi ematen zaion, ez? Argazki ikusi bestik ez da, irudik ikusi bestik ez da.
Oain hori erranduzula, argazkiak eta fotokola? Jarri barko dugu, hori da politena. Kari guartia bukatuta argazkiak
atizia. Nahi izan ez
kio. Selfie batzuk edo.
Nahi izan ez kio. Dena, ez dago ezer idatzi eta zer egin behar dan bai edo ez. Denein behar deguna da, aurrez, egin nahi dugu, bai, zergatik egingo dugu. Ba, fotokola jarriko dugu, konbidatu asko, konbidatu ditugulako kargo hartze ekitaldi honetara. Fotokola, ni jarriko nuke.
Bai, txiri parlamentuaren fotokola.
Bai, eta baina argazkioiek, bat ematek arduratu beharko du, argazkioiek montatzea edo ez, zein azalduko den argazki hortan, nola kokatuko gean argazki horretan, denak esan nahi badukalako. Hau da, ezazu jarriko
txiri lendakaria eta txiri parlamentaria selfie bat ateratzen
ui, zergatik ez?
Ez? Erabaki behar duzu, nor-noren alboan jarri?
Hori da protokola bat ez ere ez. Oso xinpleki esan da, baina bai, banderak, nun eseriko dan, nun argazki ateako dugun, dena pentsatuta dago, inorrezta dina sarretu. Ze konturatu gaitzen, beste elkarte, erakunde instituzioetako agintari ordezkarik egiala gonbidatzen gure kargu hartzeki taldi honetara, eta bueno, denak sentitu behar dute, etxean engo balia bezala.
Eta gu nola jarri beharko ginateke, Joanes? Zutik, tente, eskuak, besoak, beruntz.
Argazkian,
edo, bai, argazkian.
Argazkian, mesedez, ez tapatuan katartia. Mesedez, arren.
Jendeakan no. katartea tapatzen du argazkietan, ala?
Alegia, ez, ah, esatu eskuak, ez?
Hemen.
Ah, eskuekin hankatartea
tapatzen. Zergatik. Horrek esan nahi duelako, eta politikari gehienak, fijatu, urrengo fotokoletan, gaur gabeko albistegin fijatu, fotokol guztitan ila gehienetan, eta mendik politikarik entzuten nahi baldin badia mesedez zinkasu, esan nahi du, horrek, mesedez bai, horrek esan nahi duelako, ez zerbait ezkutatzeko daukazu. Lau da, intimidatuta sentitzen dira, kamarak aurrean daudelako. Mm. Eta orduan eskuk, naturalki zera zehateatzen zaigu, esku goitu bera guztia, lasai utzi.
Lasai. Ai, beraz, txiria holkoa, aurrean behintzat ez
gurutatzea. Eta atzean ere ez.
Eta atzean ere ez. Bertzulari
betan sartzea
bai,
balio du.
Bertzulari bezala ez. Ez da ere.
Jo.
Argazki bateako ez.
Vale.
Ze poltsikutan, esku poltsikutan sartuko bagenitu, segun ze modutan sartzen ditugun, horrek esan nahi duna da, ba adibidez, nik hola sartuko, behatz potoloak utziko banitu kanpoan, eta beste eskua barruan sartu,
bai.
Esaten nahi zena da zu, zure aurrean da honorri, ba zu zerbait gehi ozeala besteakiko.
Benetan.
Bai.
Eta alderantziz egiten baduzu, badira batzuk azpotoloa sartzen dutena poltsikoetan eta...
Eta enkatartea, eta beste bi eskukin enkatartea markatu baita ere, boterea adierazteko.
Ai, country dantzatzeko lan. Na, 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 na.
Eta hankak zuzen izan behar ditugu, ala belaunetan, belauna tolestu ezakegu apur.
Nun eta nola.
Horrela.
Truko txiki bada
bai,
fotokol batean.
Erakutsiazu.
Truko txiki bada fotokol batean, zaudenean. Ba, bueno, pixka bat, hola, alde batean jartzen baldin mazea, estilizatu gateratzen zea. Ez modelok eta egiten duten esagerazioi,
yeah.
Baina bai,
apur
pixka bat, hola, puntu txiki bat, bai. Bai, vale, hanka bat hola vale. Beste batean aurretik kanola pixka mm-hmm. jarri, okertuta eta
ongitu
bai.
Ongitu ditzen bazaizu, elkarrezketa bukatzen dugunean, hemen erredakzioan badugu horrelako, bai, bareda,
kristal gorri bat,
dugu, kristal gorri bat, eta horregin genezake
proba
fotokola, eta horrela, ba, entxeatuko dugu nola jarri,
primeran.
Eta nola atera ongi, ez da?
Bai, pentsatzen ari naiz, gukai atera genuen lehenengo argazkia, ofiziala, hemen egin genuen lehenengo elkarrizketan, hiruek ikaragarri gaizkia gari garela, ni neregatik solas egingo dut, lotsa ematen ditau gure hartin gelditzen da, baina agari naiz, garaipenaren ikurra eginez, zaleia,
bibiatze
igota.
Eta horre badak izudu esan nahi badaukala baita ere, ez da, esan nahi dut.
Aia ma, horrein erran ze.
Oi bere garaian, gerra garaian erabiltzen zuten, 100 urteko gerran, eta bere garaian erabiltzen zian erakusleetan agia, hau da, bigarna eta laugarren behatzak, inglesak frantzesan kontra zihoaztenean, frantzesak inglesak ezpaldi mazituzten akatu, behaien basetara bueltatzen zianean, itzen zuten olako gesto bat, garaipenaren gesto bezala, nahi zaila itzen zaitola itxia, baino, erakusten bezala, zergatik behatzak mozten zizkietelako inglesak frantzesai. Etortik dator. Eta gero Churchill, Winston Churchillek ere ba, ezagun intzun, eta pixkanaka evoluzionatzen junda, eta garaipena etorri da, ba, bi behatzak, bigarrena eta hirugarrena, altxatuz, ez da? Berez, keinu konservadorea da, naiz eta...
Ai, ama.
Jatorrez, kontserbadoria da, ez da? Baina pixkanaka, bere izaer hori galtzen junda, eta gaur edo zeinek erabiltzen du.
Eta askotan, orain lotzen dugu, ba, ez dakite umeek egiten duten keinuarekin,
bai,
ez?
Bai, argazki hori, bai,
lehenengo gure argazki bai. Horretan, amaia dago bai. Pozpozik, hola keinu egiten, bai.
Eta hau dena, protokola baino gehiago komunikazio, ez hitzezko komunikazio izango litzateke, Hau da, behatz bai. Potoloakin, garaipenaren, edo dena ondo dijoan keinu hori itzen deunean, ne bai, zesan nahi du, ba, teorian, aditukala frogatuta daukatelako, hau berez...
Bai, umeek egiten duten keinu hori ez, atzamar potoloa...
Eta hori nondi dator, ba, gurasoen aman, bularburuak, ba, aietatik, bularburuetatik esne hartzen dezu nian...
Hori da egiten duzun keinu.
Umeek gero, bihurtzen dute azpotoloi, behatzpotoloi, bihurtzen dute behatzpotoloi, oza, hartzen dute keinu hori behatzpotoloan, eta gero bihurtu da gaur egun dena ondo di joan seinale. Amanesnea, ba bueno, beti dalako semealabentzako ona, ez da. Mm-hmm.
Joanes, gauza pila bat ari zara kontatzen protokoloaren inguruan eta gu asko ari gara ikasten, hemendik aurrera praktikan ere jartzen dugun. Nondik sortu zitzaizun gaiaren inguruko interesa zuri?
Bueno, ni izatez ikasketaz kazetaria naiz, baina bueno, bat kazetari tokatzen zaigun bezala, gaurran ezarautza jundan bezala otako langile bat elkarrizketatzea, ba bueno, tokatu izan du zait kazetari bezala, ba ekitaldi desberdinak ba kubritzea eta beti pentsatu, beti gu galderak egiten nahi gauza guztira, ezta? Ta orduan ba bueno, esaten un eta zergatikan hemen agur fila bat egiten dute eta zergatikan banderak hemen eta zergatikan musika hau eta zergatikan eta bueno, ba beti gustatu izan du zait edo jakin nahi izan dut nola antolatzen dira, nola zer esan nahi duen ekitaldi horren atzealde horre guztiak, eta bueno, ba, pentsatu nun ekitaldien antolaketa eta protokoloa eta harreman instituzionalak ikastia.
Uh-huh. Eta zeizan da gartutu zaizun gauzarik arraroen edo randomena, hola, ekitaldi batean edo ikusi duzuna mitzat?
Ekitaldi batean, nei gertatu izan du zait, Eusko Legebiltzarrean, nen bilela, ekitaldian gonbidatuk esertzen nahi ginen, eta bapatean zapatan basuela askatu intzitzaiten. Eta egin dezu, eta oin zer bajurten zeak horreka mantenimentukoena kasua jarta, mantenimentukoena jetxin itzen, eta mesez, pegatu jazu, desarteziate, baina itxoin behar dezu, baina menko lau pegatu arte, mesez, pegatu jazu. Eta bueno, bakorrik. Olako gauza kuriosuak. Kuriosuak edo hola bestela?
Edo ikusitazuka kaso telebistan edo La Nazio artean edo gertatuko zeo zeran. Ai ama aurre badu.
Bueno, detalle txikik asko, ez? Adibidez, hain dela gutxi Boris Johnson juntzanean Irlandara, bueno, ba, Iparlandara eta han bildu behartzunean hango le ministroak oso adierazgarria zan, ez? Hau da, aserre hori islatzen zan eskailerak iotzeko garaian, nola Boris Johnson eskailerak iotzen izan bitartzen, zu normalean ingo zenukena eskailera jetxi. Eskailera jetxi eta gurtu eskaileran behien.
Karo, harrera itera.
Harrera itiko garaian, baina etzan jetxi ministra, adibidez, eta orduan, ba, bueno. Ez dakit, olako gauza kuriosoak badaude. Mm-hmm.
Karo, dakizkien arentzat baita.
Bai, gero beste ozen entzatak aso, ba, ba, bueno, ez dauke besterako garrantzik, ez? Baina denak dauka esan nahi bat, bai.
Hori da, ba, Joanes Segurolarekin protokoloaren inguruan ikasten ari gara asko gainera eta bukatzen joateko galdera bat egingo dizut. Ikusi duzu, Joanes, gure artean esan nahiren bat duen keinuren bat, edo ez dakit fijatu zaren,
asiran.
Nola eseritzen garen, zer egiten dugun. Esan lasai, konfiantzan gaude.
Ez, eseritzeko garaian, bueno, maia hanka gurtzatuta zeonez, hasiera batean, bai. Zu hanka gurtzatuta baldin bazaude, eta hau protokola baino gehiago da, baino komunikazio ez berbalean, zu izan adierazten da, zuk besteak ikusten zula ezer jakin nahi, hau da, ez izu interesatzen besteak kontatzen nahi zaizuna, eta eneritz berritz zeon, eskuk maiazpen sartuta, ez erakusteko modun. Zerbait ezkutatu nahi hautezun, ez dakigu begaletu beharko zen.
Ni hori ez da ia, nik hartu nahi zin judan, zurekin solas egin nahi nu, ez daki zergatik,
Ba, begira, aurrekorako...
Egia da dena bere osatasunan hartu behar dela kontra. Keinu bakoitza, ezin duzu, hola, independenteki analizatu dena osotasunean aztertu behar
dela. Beno, ba, aurrengorako badakigu, amaia hanka gurutzatu gabe, nik eskuak mai gainan, eta saiatuko gara, ba, gaurztu kontatutakoa, ba, hori ikasi, gero gehiago ikasi, eta erabiltzen. Orduan eskerrik asko Joanes, gurekin izatearren.
Kotxe ofiziala kanpoan daukat zait.
Kotxe ofiziala ibiltzen da gainera Joanes Segurola. Beno, mila esker. Ondo izan eta ikusiko gara hurrengo batean. Eskerrik asko. Aio.